Jeremia toko fahafolo. Debaina ny fanompotsampy. Henoy ny teny izay lazain'i Jehovah aminareo ry taranak' Israely. Izao no lazain'i Jehovah: aza mianatra ny fanaon'ny gentilisa, ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra, fa ny gentilisa no matahotra izany. Fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana, fa azo nokapaina tany an'ala ireny dia asa tanan'ny mpiasa amin'ny famaky. Volafotsy sy volamena no andravahany azy, ary hoby sy tantanana no entiny manamafy azy mba tsy hietsiketsehany. Toy ny hazo voasana ho sary drofia izy fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba afa-mandeha. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Tsy misy tokoa izay tahaka anao, Jehovah, ô lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza ny tsy atahotra anao, ry mpanjakan'ny firenena, fa ianao no iendreny izany. Eny, amin'ny heny rehetra amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao, fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra. Fa nanara-poana, fa tapakazo ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza izany, asa tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena. Lamba manga sy volomparasy ny fitafiny, asany mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa. Eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahatezerany, ka tsy tantany firenena ny fahavinirany. Izao no holazainao amin'ny reny: ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levina tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondroana ny rano any an-danitra izy, dia mampiakatra fofona avy any amin'ny faran'ny tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menarina noho ny sarin-javatra voasokatra ny mpanefy volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra anidina sady tsy mifofinaina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikay foana, amin'ny andro hamaliana azy dia ho levina izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehovah Tompony maro no anarany. Angony ny korotanetanao ka entro hiala amin'ny tany, ry ilay mipetraka ao amin'ny haterena. Fa izao ny lazain'i Jehovah: indro hatorako indray misidina toy ny vatinatra mitady ny mponina amin'ny tany, ary hataoko tery mba haitany. Mahita loza aho fa torotoro, tsy azo sitranina ny feriko, nefa hoy izaho: anjara fahoriko izao ka dia hozakaiko ihany. Rava ny laiko ary tapaka avokoa ny kofehindaiko. Lasa ny zanako ka tsy misy intsony. Eny, tsy misy hamelatra ny laiko intsony na hanantona ny ambaindaiko. Fa efa ketrina ny mpiandry ondry ka tsy mitady an'i Jehovah. Izany no tsy mahaendry azy, ka dia miely ny ondry andrasany rehetra. Injany misy siosio teny hoe: indro tamy izy amin'ny fiorakorahana be avy any amin'ny tany avaratra mba hahatonga ny tanànany Joda ho lao sy ho finenany ambodi. Jehovah, ô fantatro fa tsy any olombelona ny lalakaleany na any mpandeha ny hahalavirary ny diany. Jehovah, ô anaro aho nefa araka ny antoniny ihany, fa tsy amin'ny fahatezeranao, fa ndrao hataonao tonga tsinitsinina aho. Aidino amin'ny gentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao, dia amin'ny taranaka izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nihinana ny Jakoba ireo, eny, nihinana sy nahalevina azy, ary nahalao ny finenany.